Galatia fuawulo nsiese Miapio nemle tu akobela akpankoa mna ha monga wanke hedemle kpamu mlinya kulunto ekpla mputo tame mleke mlewe wankla mene mle me mede da sokia muduto ni chukule mna basunto nemle demu buyalea ne de kristo mla musujine ni okudamu weki obe mofunto jitoto tame omejitotoa odemu wemle mle kapo mle ntochi atoke ne bualea mumu mle tale pubi sikanto mle bweheso ne mo opo kapo habambakle tufia ne tu kuji oku obo sura munu tu ato sura he blu aso ama kase pubu ye ato wankla ne bubu eko ha amwa sunapo mle ma mle mle we oha atama mle blu oha jwe hobo kwa titu lodu ne oku lodu chi ato lala he wamu klontua lowu obo kwa titu moto Tame ni ole honge wanki ya mlodu chiyato wankla wa mutuwa. Mwokwa tingpa ani tamata chumoto. Musu yilebwe makwane. Tufeni abato mwugwane ya. Abokwa tingpa ani tamata mbreto. Musu brejibre ya nyamo wiyokpa. Mneha abwe yile hao hajioha. Titiru wane ya piwa hojipo. Mneki ato wale hea kponkwante ya napomyo nuto ebe wale sise mne. Aha mwombre dunkane beji aso ahansi tuwa mwale mle sobe. Mle habu kitemele kitene. Mejito to sobre ene bwe. Ale ayuda fobo mee de nkamo sobe. Bde blibe, Kristo ikpali hesu luwa mo pesu wa habotu nyangpa. Keti atempu wa monutu obu tamaji mose mblamo so. Tame burikla mle tinkete. Mene bopu chui suna mwa baane ba hamla tinkete. Memwa, ema ba motu wane no chui oyanfi to so. Doani vye Yesu Kristo o ikpali hesu luwa mo. Tufe mu lowua mu so itochi ya itra maame labi. Mie ma labi koko hamu. Ketete nte kete mate meji toto. Mwade hiya ji yoha obe mli oha popwe. Iwi lui, mwa mwe un etu ahamu bode mlaanfi suji yamu. Po hanebu hiya buji blua ha. Asa nek pa miyasu opluwa mbla mli. Mito ha amatra wa mitoi. Tufe miwi apenaanfi de sunane Yesu okpa binji. Mi apio, aniwie Yesu Kristo oji mlembo wale. Amen.